Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 27 апрель дүйшөмбү, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши белгиленген мөөнөттөн кечинде шыктымал.
Эгерде өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды коргой албасак, анда ал жакка кирүүнүн такыр эле кажети жок. Негизи эле азыркы учурда Казакстан менен Орусия дагы бири бири менен соода согуштарын жарыялашып, бири бири менен абдан талаш тартышып жатышат.
Депутат Турсунбай Бакер уулу Кыргызстан Палестинанын көз карандысыздыгын таанууга укуктуу деп эсептейт. Непалдагы жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 4000 чукулдады. Укук коргоочулар аутсорсинг компаниялар эмгек мигранттарынын билимсиздигинен пайдаланып жатышканын айтышууда.
Айрым учурларда аларга азыр иштей бер, келишимди кийин түзөбүз деп узакка созуп алдап кеткен учурлар болот. Бул туура эмес. Биз жарандарга эмгек келишими жок иштебек эле деп айтып келебиз.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Улан Алымкулу уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. ЭКК Казакстандын президенттик шайлоосун сындады. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун пикиринде Казакстандын кечээки президенттик шайлоосунда чыныгы оппозициянын жоктугунан жана ой пикир билдирүү эркиндиги чектелгендиктен шайлоочулар үчүн тандоо аз болду. Нукура демократиялуу шайлоо өткөрүү боюнча реформалар али ишке аша элек. Азыркы президенттин саясатта үстөмдүк кылышынан, чыныгы оппозициянын жоктугунан, ошондой эле медиа чөйрө, ой пикир билдирүү эркиндиги да олуттуу чектөөлөргө кабылгандыктан шайлоочуларга саясий альтернативаларды нукура тандоо мүмкүнчүлүгү берилген жок, деди ЭКК байкоочу миссиясынын башчысы Корнели Йонкер бүгүнкү басма сөз жыйында. Былтырлыкта Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясынын башчысы Дмитрий Мезенцев Астанадан шайлоо ачык, айкын, эркин жана демократиялуу өткөндүгүн белгиледи. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, кечеги мөөнөт шайлоодо Назарбаевди добуш бергендердин 98% жакыны колдоду. Добуш берүүгө болсо элдин 95% ашууну келди. Назарбаев ушуну менен мамлекет башчылыкка 5-чи мөөнөт шайланды. Непалда зилзала курмандыктарынын саны 3700 ашты. Өлкөнүн бийликтери билдиргендей, зилзаладан катуу жабыр тарткан тоолуу райондор менен али байланыш болбой жаткандыктан курмандыктар саны 5000 чейин жетип кетиши мүмкүн деп да болжолдонууда. Мындан сырткары 6500 ашуун адам жаракат алды. Зилзаланын артынан Гималай тоолорунда кар жана жер көчкү да жүрдү. Жер көчкүлөр тоодогу жолдорду жаап, жардамга муктаждарга куткаруучулардын жетишин кыйындатууда. Кабарларга караганда азык түлүк жана суу тартыш болгондуктан миңдеген непалдыктар борбор Катмандуну көздөй агылып жатат. Катмандунун өзүндө болсо 1 миллиондой тургундун жана туристтердин көбү экинчи түндү ачык асман алдында өткөрүштү. 25 апрелдеги зилзала Непал акыркы 80 жылда кабылган эң ири жер титирөө болду. Кыргызстанда премьерликке талапкер ушул аптада белгилүү болот. Социал демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков бүгүн Азаттыкка билдиргендей, парламентте азыр жаңы премьер министрге талапкерди тандоо боюнча кеңешүүлөр жүрүп жатат.
Мурдатан келип ушу бир программа менен келип аткан ушул эле өкмөттүн ичинен бир ылайыктуусун карап көрөлү деген маселени чыгарып атабыз. Өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен тандап алалычы деген сунуш болуп атат,
деди Турсунбеков. Буга чейин парламенттен өкмөт мүчөлөрү арасынан премьерликке негизги талапкер катары экономика министри Темир Сариев каралып жаткандыгын билдиришкен. Комиссия боюнча жаңы өкмөт башы мурдагы премьер кызматтан расмий кеткенден 15 күн ичинде аныкталышы керек. Икрамжан Илмиянов кызматынан бошотулду. Президент Атамбаев аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмияновду кызматтан бошотуу тууралуу жарлыкка бүгүн кол койгондугун Азаттыкка президенттин басма сөз катчысы Жанар Акаев кабарлады. Илмиянов кызматтан өз калоосу менен кетүү арызын өткөн аптада Вечерний Бишкек гезитинин экинчи кайрылуусунан кийин жазган эле. Вечерний Бишкек басылманы рейдерлик жол менен басып алуу аракети көрүлүп жатат деп ырастап, анын артында отурган 3 адамдын бири катары Илмияновду да айыптаган болчу. Өткөн аптада президенттин кеңешчиси Фарид Нияз анын жана Илмияновдун дарегине айтылган дооматтарды кескин түрдө четке каккан. Атамбаевдин мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмиянов президенттин аппарат башчынын орун басары кызматына 2011-жылдагы президенттик шайлоодон кийин барган. Бишкекте бөйрөк оорулар пикетке чыкты. Бүгүн Жогорку Кеңеш алдына бөйрөк оорулар жана алардын жакындары нааразылык акциясына чыгышты. Алар өкмөттөн кошумча гемодиализ аппараттарын алып келүүн жана акысын арзандатууну талап кылышты. Саламат сактоо министринин маалыматы боюнча, учурда Кыргызстанда гемодиализ же жасалма бөйрөк менен камсыздоо үчүн 1020 жакын адам кезекте турат. Өлкө боюнча өтүшүп кеткен бөйрөк оорулардын жалпы саны 1,5 миңге жакын. Алардын 473 бюджеттик негизде гемодиализ аппарат менен камсыздалган. Кыргызстанда мындай аппараттан болгону 65 гана даана бар. Аскер кызматкерлерине мыйзамсыз үй берүү боюнча иш козголду. Аскер прокуратурасы Коргоо министрлигинин бир катар кызматкерлерине аскер кызматкерлер үчүн борбордон салынган үйдүн батирлерин мыйзамсыз бөлүштүргөн үчүн кызматтан ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кабарга караганда аталган министрликтин жетекчилиги жана турар жай комиссиясынын мүчөлөрү аскер кызматкер үчүн салынган көп кабаттуу үйдөн 30 ашык батирди мыйзам бузуу менен бөлгөнү аныкталган. Башкача айтканда, бул батирлер үй жайы бар, муктаж эмес адамдарга ыйгарылган. Ошол эле учурда кезекте кызмат ушунда каза тапкандардын үй бүлөсү, жаракат алгандар, көп балалуу жана башка себеп менен үй жайга муктаж бир нече аскер кызматкерлер да болгон. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сиздер Азаттык чекитке же сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 28-29 апрелде түнкүсүн Нарын, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде 2 градуска чейин үшүк жүрүшү күтүлөт. Ошондой эле күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Аба ырайы эртең 28 апрелде түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Аван температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градус жылу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши белгиленген мөөнөттөн кечеңдеш ыктымал. Экономика министрлиги эки негизги маселе боюнча азырынча орток пикир табыла электигин жарыялады. Буга чейин расмий Бишкек 8 майдан тарта Кыргызстан биримдикке тең укуктуу мүчө болот деп айтып келген эле. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кириши Кыргыз-Кытай өкмөттөрүнүн инфраструктуралык долбоорлор боюнча макулдашуусунун айынан кечиңдеши мүмкүн. Экономика министри Темир Сариевдин Азаттыкка билдиришинче, кыргыз тарап аталган долбоорлордун негизине келчү товарларга жеңилдик сурап жатат.
Биз Кытайлардан акча алып, темир жол салып, жолдорду салып, гестерди салып, жанагындай жогорку чыналуудагы зымдар тартабыз дегенбиз. Биз алар боюнча жеңилдик болсо дейбиз.
Темир Сариевдин маалыматы боюнча экинчи маселе ветеринардык көзөмөлгө байланыштуу. Кыргызстан ветеринардык көзөмөлдү өзү жүргүзгөндөн кийин анын үстүнөн кошумча аудит болот деген жобого каршы болууда. Өкмөт башчынын кеңешчиси Алик Панкратов Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке киришинин кечиңдешинин оң жана терс жактарын белгиледи.
Срок вступления был оговорен, и многие ориентировались на этот срок, поэтому то, что он сдвигается, конечно, это не совсем положительный посыл.
Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү мөөнөтү жарыяланган болчу. Бир топтор ошол мөөнөткө ыңгайлашып жаткан. Ушундан алып караганда кирүү мөөнөтүнүн жылышы анчалык жакшы эмес. Бирок ошол эле учурда келишимде Кыргызстандын аталган уюмда башка мамлекеттер менен бирдей укуктары өнөктөш болушуна шарттар болушу керек. Ошондуктан кайсы бир маселе боюнча орток пикир табылбаса, мөөнөттүн белгиленгенине карабастан келишимге кол коюу суроо жаратышы мүмкүн. Бул эми келишимге кол коюудан баш тартып дегенди түшүндүрбөйт.
Отказ, но может возникнуть вопрос.
Кыргыз бийликтери Евразиялык экономикалык биримдикке улуттук кызыкчылык корголгон шартта гана кирет деп ишендирип келет. Борбор Азиядагы эркин базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Мазалиевдин маамында Кыргызстан маанилүү маселелерди киргенге чейин чечип албаса, кийин оор болуп калат.
Кыргызстандын экономикасына, элдерине дагы көп таасирин тийгизет. Анан кийин эгерде өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды коргой албасак, анда ал жакка кирүүнүн такыр эле кажети жок. Негизи эле азыркы учурда Казакстан менен Орусия дагы бири бири менен соода согуштарын жарыялашып, бири бири менен абдан талашты атышып жатышат. Мурда ушундай эле окуялар Беларусь менен дагы болуп келген. Анан азыр Кыргызстанда жөнөкөй бир эки маселе боюнча кире электе мурда сүйлөшүүлөр жүргүзүлбөй жатса, кийин киргенден кийин Кыргызстандын чындап эле мындай укугу деле жок болуп калат. Казакстан эмеспиз, күчтүү эмеспиз. Өзүбүздүн пикирибизди ушундай соодалык согуштар аркылуу бийлигинге. Ошондуктан менин оюмча албетте кирерден мурда бардык маселелерди чечип, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды коргошубуз керек.
Анткени менен Кыргызстан бажы биримдигине каршы коомдук кыймылынын тең төрагасы Марат Мүсүрөлиев Кыргызстандын бирдей укукта мүчө болушуна, кызыкчылыктарынын коргой алышына ишенбей турат. Ал буга байланыштуу төмөнкүдөй мисалдарды келтирди.
Автоунаалардын киргизген шарттары боюнча жана бажы төлөмдөрүнүн көтөрүлүшү боюнча автоунааларды алып келүү менен жан багып жаткан миңдеген адамдардын ойлору да эске алынган жок. Салы кийин тигүүчүлөр жагынан, ошол эле айыл чарбада иштеп жаткан адамдарга мисалы жазында болсо кредиттер шарттар менен берилген жок, кечеңделди. Мисалы Орусиянын девальвацияда болгондон кийин көптөгөн товарлар, көптөгөн азык-түлүктөр болсо Кыргызстанга оңой эле кирет. Анткени алардын баасы абдан төмөндөдү жана биздин көптөгөн фермерлерге алар менен конкуренция кылыш, атаандашуу абдан кыйын болот. Мисалы ошол эле айтсак, Москванын ичиндеги дүкөндөрдө азыр картошканын баасы биздин оптовый рынокто баалардан да арзан деп айтып жатышат.
Евразия экономикалык биримдиги ушул жылдын башынан тарта ишке кирген. Уюмду түзүү тууралуу былтыр май айында Орусия, Казакстан жана Беларус мамлекеттери кол койгон. Кийинчерээк аларга Армения дагы кошулган. Расмий Бишкек аталган биримдикке кирүү тууралуу келишимге былтыр жыл этегинде кол койгон. Кыргыз коомчулугунда Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүнү колдогондор дагы, карамачы каршы болгондор дагы арван. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Берүүздү улантабыз. Кыргызстандын парламентинде Палестинанын көз карандысыздыгын таануу боюнча токтом долбоору иштелип чыкты. Анын автору Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаты Турсунбай Бакер уулу Кыргызстан башка мамлекеттер сыяктуу эле Бириккен Улуттар Уюмунун 47-жылкы резолюциясынын шарттарына ылайык Палестинанын эгемендүүлүгүн таанууга укуктуу деп эсептейт. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы Каныбек Иманалиев мындай демилге президенттин ыйгарым укугундагы маселе экенин белгилеп, эгерге токтомдун макулдашылган долбоору түшө турган болсо, аны Жогорку Кеңеш карай турганын белгиледи. Эл аралык мамилелер жаатындагы адистер бул талалуу маселе экенин айтып, чечим кабыл алууга этияттык керектигин эскертишүүдө. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Жогорку Кеңештин депутаты Турсунбай Бакер уулу жакында Кыргызстандын Палестинанын көз карандысыздыгын таануу боюнча токтомдун долбоорун иштеп чыгып, парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин кароосуна жөнөттү. Аталган депутат мындай демилгенин көтөрүлүшүнө Палестинанын көз карандысыздыгын учурда дүйнөнүн 193 мамлекетинин жарымынан көбү тааныганын жүйө келтирүүдө. Анын арасында Швеция жана Испания сыяктуу Европа мамлекеттери дагы бар. Бул токтом долбоорунун автору Турсунбай Бакер уулу Палестинаны мамлекет катары таануу жакынкы чыгыштагы чатакты тынчтык жолу менен чечүүгө өбөлгө түзөт деп ишенет.
Бул жерде тарыхый адилетсиздик болуп атат. 1948 жылы Палестинанын территориясында эки өлкө түзүлүш керек эле. Бири еврейдики, бири арабтыкы. Өкүнүчтүү, ошол Бирлешкен Улуттар Уюмунун чечимине кепил болгон 4 мамлекет, бул Советский Союз, азыркы анын мураскери Россия Федерациясы, Улуу Британия, Франция, Германия өз убадасына турбай Израилди түзгөндөн кийин Бирлешкен Улуттар Уюмунун резолюциясын аткарган жок. Ошондуктан 48-жылдан бери бир эле мамлекет жашап келип атат. Ошондуктан мен ойлойм, СССРдин бир мураскери катарында биз да Палестинаны көз карандысыз мамлекет катарында тааныш керек.
Ошол эле учурда Израилдин өкмөтү бул маселеге кооптонуу менен мамиле кылып келет. Расмий Тель-Авив буга чейин палестиналык тарап аны мамлекет катары таанымайынча жана коопсуздуктун кепилдиги берилмейинче Палестина мамлекети түзүлбөйт деп билдирген болчу. Мына ошондуктан Израиль 2012 жылы Палестинанын аны таануу боюнча талабына оккупациялык тилкени кеңейтүү менен жооп берген. Дин, саясат жана укук аналитикалык борборунун талдоочусу Данияр Мурадылов учурда Кыргызстан Палестинанын көз карандысыздыгын таануу маселесинде өтө этият чечим кабыл алууга тийиштейт.
Эл аралык геосаясатта өтө орчундуу маселе да. Шайлоонун алдында Палестина маселесин бүгүн эстеп калдыкпы деген деле суроо туулат. Бул өтө назик тема да. Палестина Израиль маселеси өтө назик тема. Анан Кыргызстанга залакашты тийип кыдыра калышы мүмкүн, анан пайдасы деле тийиши мүмкүн да. Ошон үчүн буга бир топ изилдөөлөрдөн кийин гана тыянак берүүчү сөз сүйлөбөсө өтө татаал иш да бул.
2012 жылы көпчүлүк добуш менен Палестинага Бириккен Улуттар Уюмунун алдындагы байкоочу мамлекет макамы ыйгарылган. БУУнун Генералдык Ассамблеясынын бул чечимин дүйнөнүн 138 мамлекети колдогон. Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Каныбек Иманалиев Палестинанын көз карандысыздыгын таануу сыяктуу маселе президент менен өкмөт башчысынын макулдашуусунан кийин гана парламентте карала турганын айтты.
Дипломатиялык мамилелер бар, бирок аны тануу жөнүндөгү биздин мамлекет чечими жок да. Тышкы саясат боюнча мамлекеттик органдардын өз ара биргелешип иштеши жөнүндө мыйзам бар. Ошонун 4-пунктуна жазылган чет элдиктерди таануу президенттин прерогативасына кирет. Ал ошол президенттин ыйгарым укугу жана аны премьер министр менен макулдашып анан жогорку кеңештин кароосуна киргизет. Ошондо профилдик комитет макулдогон алыш керек да. Биз азыр тийиштүү биздин мекемелерге кат жибердик. Алар эгерде колдоп атайын өкмөттүн токтому менен жогорку кеңешке келсе, мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка туура келсе биздин комитеттин депутаттары колдоп берет деп ойлойм.
Буунун резолюциясына ылайык 1948 жылы 14 майда Синай жарым аралында Израиль мамлекети түзүлгөн болчу. Анын эртеси 7 араб мамлекети ага кол салып, 1-чи араб-израиль согушу башталган. Мына ошол согуштан кийинки жарашуудан соң убактылуу чек аралар аныкталып, бирок ал тилкеде Палестина араб мамлекети түзүлбөй калган эле. Буга мына ошол кездеги Палестина боштондук уюмунун Израилге тынымсыз жасаган террордук аракеттери дагы себеп болгон. 1994 жылы гана эки тараптуу тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча Палестина автономиясынын улуттук администрациясы түзүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Вечерний Бишкек гезити басылманы рейдерлик жол менен басып алуу аракети жүрүп жатканын жана анын артында президенттин айланасындагы бир үч адамдарын тоо утураарын айтып чыкты. Алардын бири эсептелген президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов мындай дооматтарды четке какса, өткөн аптада мындай жалган жалаларга чыдоо кыйын деп президенттин аппарат жетекчи орун басары Икрам Илмиянов кызматынан чегинди. Ушул тапта президенттин тапшырмасынын негизинде Вечерний Бишкектин кайрылуусунда айтылган дооматтардын чынтөгүнө иликтенип жаткан кез. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул маселени талкуулайбыз. Ага Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Касымбеков жана Вечерний Бишкек гезитинин саясат боюнча шеф-редактору Нарнаев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Казакстандагы президенттик шайлоону сындады. Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргенде, кечээ эки мөөнөтү шайлоодо Нурсултан Назарбаевди добуш бергендердин 97.7% колдоду. Назарбаев ушуну менен мамлекет башчылыкка 5-чи ирет шайланды. Непалда зилзала курмандыктарынын саны 3700 ашты. Президент Атамбаев аппарат жетекчисинин биринчи орун басары Икрамжан Илмияновду кызматтан бошотуу тууралуу жарлыкка бүгүн кол койду. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан тааныша аласыздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги Рус Чекит Азаттык Чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Непалдагы жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 4000 чукулдады. Ишембидеги каргашалуу зилзаладан кийин жер бир нече жолу улам кайра силкинди. Жарадарлардын саны 6500 ашты. Кыргыз тышкы иштер министрлиги Кыргызстан жарандары тууралуу маалыматтарды тактап жатат. Куткаруу иштери уланууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Соңку кабарларга караганда Непалда 25 апрелдеги зилзаланын курмандыктардын саны 3700 ашты. Бийликтер бул көрсөткүч 5000 жетиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Жекшемби күнү кайталанган зилзалада Гималай тоолорунда көчкү көчүп куткаруу иштери дагы кыйындады. АКШнын геологиялык көзөмөл борборунун билдиришинче, жекшембидеги силкинүүнүн күчү 6.7 баллга жетти. Бул силкинүү алдыңкы күнү катуу талкаланган башкала Катмандудан түндүк чыгышта Кытай менен чек ара аймагында орун алды. Аталган мекеменин маалыматы боюнча бул силкинүүнүн борбору жер катмарынан болгону 10 чакырым тереңдикте болду жана анын 50 чакырым радиусунда жерлер жапа тарткан болушу ыктымал. Катмандуда жекшемби күнү жер титирегенде элдер кайра чочуп, ачык аянттарга чуркап чыгышты. Өлкө боюнча 10000 деген киши, анын ичинде чет элдик саякатчылар зак кеткен үйлөргө кайтуудан коркуп, 2 күндөн бери ачык асман алдында түнөштү. Жарадарлардын саны 6500 ашты. Көп жерлерде тургундар кыйрандылардын алдында аман калгандарды издеп, урандыларды колдору менен казып жатышат. Бириккен улуттардын маалыматына ылайык, ооруканаларда оорулар толуп, өлүктөрдү сактоого ылайыктуу жайлар тартыш болуп жатат. Суу, тамак аш, чатырлар да жетпей, Непалдын өкмөтү эл аралык коомчулукка чукул жардам сурап кайрылды. Докторлор шашылыш тургузулган чатырларда иштеп жатышат. Катмандунун бир ооруканасына дагы деле жаракат алгандар келип түшүүдө. Полиция ал жерге өткөн түнү 166 өлүк алынып келингендигин билдирди. Непалдын улуттук медицина академиясынын вице-канцлери Ганеш Гурунг жекшембиде алдыңкы күнкү зилзалада жараат алгандар тууралуу маалымат берди. Көптөгөн киши катуу жараат алды. Башы жарылган, колубуту кесилгендер, көкүрөгүнөн жарадар болгондор болуп жатат, деди ал. Жекшемби күнкү жер титирөөнүн шоокуму Индиянын баш калаасы Нью-Делиде да сезилип, шаардык метро токтоп калды. Бийликтер Эверест тоосунда дагы 18 альпинисттин өмүрү кыйылгандыгын билдирүүдө. Коңшулаш Индияда дагы 61 адам каза тапты. Кытай менен Бангладеште да курмандыктар бар экендиги кабарланууда. Куала-Лампурда өтүп жаткан түштүк чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммитинде Малайзиянын тышкы иштер министри Анифа Хамал Непал, Индия, Бангладештин элдерине көңүл айтып,
The Assam foreign ministers express our solidarity
Асиян өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери бир эле мезгилде эл аралык куткаруу жана жардам иштерине кошулууга даяр экендигин бышыктады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Непалда кыргызстандыктар бар экендигин, алардын абалын билүү үчүн Индиядагы элчиликке тапшырма берилгендигин билдирүүдө. Зилзала аймагына жүк ташуучу машина, тик учмалар менен чатыр, чукул керектелүүчү оокат кечек, азык-түлүк, дары-дармек жөнөтүлүүдө. Жардам топтору Непалга таза суу, башка чукул жардам жеткирүүгө кызматкерлерин даярдап жаткандыгын кабарлашууда. АКШ, Британия, Германия, Франция, Пакистан сыяктуу мамлекеттер чукул жардам иштерине көмөк көрсөтүп жатышат. Кырсыктан Катманду шаарынын байыркы бөлүгүндө бир нече тарыхый имарат, анын ичинде 60 метр бийик келген 1832-жылы Непалдын ханышасы курдурган Тхарахара ибадатканасы жер менен жексен болду. Кытай менен Индиянын ортосунда жайгашкан Непалдын тарыхындагы эң каргашалуу зилзала 1934-жылы болуп, 8,5 миңден ашык кишинин өмүрүн жалмап кеткен эле.
Жаңы Жусупжан баяндады. Кечки азаттыктан бери уулантабыз. Орусияда эмгек мигранттары иштеген курулуш, соода сатык, тейлөө кызматтар тармактарында аутсорсинг же аутстаффинг деген түшүнүк кеңири жайылган. Бул жумуш берүүчү менен жумушчулардын ортосундагы ортомчу ишканалар. Укук коргоочулар мындай компаниялар эмгек мигранттарынын билимсиздигинен пайдаланып алардын эсебинен киреше табууда дешет. Эки ортодо чайналган эмгек мигранттары жөнүндө Москвадан Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Жылдыз Төмөнбаева сиңдилеринин эмгек маянасын ала албай чуркап жүргөн кези. Алар Москвадагы ири ишканаларга кеңсе тазалоочу болуп, ортомчу фирма аркылуу жумушка киришкен. 3 айга жакын убакыт бою бир театрды тазалап жууган кыздар эми тапкан айлыгын кимден алаарын билбей баштары маң. Эмгек акысын талап кылып, сотко баралы дешсе, колдорунда эч кандай келишим жок.
Бул компания өзү клининговая компания экен. Январдан баштап иштешип, 45 күндөн кийин айлык беребиз дешти да. Ошентип январь айы өттү, февраль өттү. Марттын 24-түндө буларды жумуштан бошотуп, анан эч кандай айлык бербейбиз силерге дептир. Ошо театрдын ичинде мен барып сураштырдым, эмне себептен айлык берилбейт деп, ошо жакта иштеген эмелеринен сурадым. Мен бул кыздар жалка дейт, иштегенин көргөм дейт, эмнеге бербейт деп билбейм дейт. Биз ай сайын которуп беребиз театрдан бул компанияга акчаны дейт. Кичи жумушка киргенде айлык 30 000 деген, 15 000 аванс берген январь айында Касымжана Нуржанга. Ошо ойдон жок. Кыскасы 24-түндө буларды бошотушалат. Касымжан Нуржан 75 000, Каргалдаева Адилова 44 000, Шатенова Айгерим 40 000.
Москвадагы жарандык көмөк комитетинин кызматкери Марина Алексина ортомчу ишканалар мигранттардын караңгылыгынан пайда көрүүдө дейт.
Работодатель отказывается с ними заключать трудовой договор. Или там, например,
жумушка киргизүүчү ортомчу ишкана келишим түзүүдөн баш тарткан учурда деле мигранттар иштей берүүгө макул болушат. Айрым учурларда аларга азыр иштей бер, келишимди кийин түзөбүз деп узакка созуп алдап кеткен учурлар болот. Бул туура эмес. Биз жарандарга эмгек келишими жок иштебек эле деп айтып келебиз. Алар иштеген ишкана менен дагы, жумушка киргизген фирма менен дагы эч кандай келишим түзбөгөндүктөн ортодо маянасыз калууда. Мындай учурда Орусиянын эмгек боюнча мамлекеттик инспектор же прокуратурага арыз менен кайрылуу дагы мүмкүн эмес.
И получается так, что никакими бумагами такие трудовые отношения не закреплены.
Кызматкерлерди ортомчулар аркылуу ишке алууга жумуш берүүчүлөр кызыктар. Алар чет элдик жарандардын миграциялык документтери менен алпырышууну каалашпайт. Ушул эле маалда четтен келген жумушчуларды жалдап иштетүү аларга каражат жагынан үнөмдүү. Мындай схема жумуш берүүчүлөрдүн чыгымдарын бир кыйла кыскартса, ортомчуларга акчалай киреше алып келет, дейт Жылдыз Осмонова. Ал өзү Москвада ишканаларды жумушчулар менен камсыздоочу уюмда иштейт.
Финансылык жактан чоң пайда көрөт, ошондуктан мындай компаниялар бар да, ошон үчүн алар жашашат. Бул жолдон мисалы саатына 200 рубльдан деп келишим түзүлсө, тиги жумуш берүүчүлөр менен жумушчуларга 120 төлөйт, ортодо 80 рубль. Бардык чыгымдарды саналагандагы мындай баалары айтып жатам да. Негизи мындай орточо баа менен алганда ар бир жумушчудан 30% өйдөрөөк пайда табышат. Бир жумушчу бир күндө жок дегенде 400 рубльдан өйдө пайда келет.
Осмонованын байкоосунда патенти же жумушка уруксат кагазы жок мигранттар келишимсиз иштөөгө аргасыз болушат. Бирок көпчүлүгү эмгек келишими тууралуу түшүнүктүн жоктугунан өздөрү сурашпайт. Москвадагы социалдык эмгек укуктары борборунун юристи Ксения Михайличенко эмгек күчүн жалдоочу агенттиктер аркылуу иштеген мигранттар жабыр тартуучулардын башкы категориясына кирет, дейт. Анткени мындай жалданма жумушчулар Орусиянын эмгек кодекси жумуш берүүчүлөрдөн талап кылган бардык шарттардан четте калышат.
Это во-первых, надлежащая форма увольнения. Ведь человека нельзя уволить просто так. оформляйсыз?
Биринчиден, мындай жалданма жумушчуларга ортомчу компаниялар эч кандай кепилдик бербейт. Алар бир күндө эле жумушчуну иштен кетирип салышат жана эч кандай компенсация төлөшпөйт. Экинчиден, жалданма жумушчуну профсоюздар коргой алышпайт. Азыр бардык жумуш берүүчү ишканаларда жумушчулардын күчтүү профсоюздары бар. Үчүнчүдөн, ортомчу компаниялар алар үчүн эч кандай социалдык жана пенсия үчүн төлөмдөрдү тийиштүү фонддорго төлөшпөйт. Жумушчулар ден соолугуна байланыштуу бейтап баракчасын ала алышпайт. Кезектүү өргүүгө чыга алышпайт. Эң башкысы иш учурунда кырсыкка кабылып, ден соолугуна оор залак алып же каза тапкан жумушчу үчүн ортомчу дагы, жумуш берүүчү дагы эч кандай жоопкерчилик албайт.
Практически невозможно в суде тоже доказать, что это произошло именно при выполнении своих должностных полномочий.
Юрист Ксения Михаличенко кийинки жылдын 1-январынан тарта Орусияда жалданма эмгек күчүн колдонууга тыюу салган мыйзам ишке кирерин кошумчалайт. Бул мыйзам долбоор 2010-жылдан бери Орусиянын мамдумасында каралып келген. Башында жумушчулардын эмгек укуктарын жана кызыкчылыктарын толук коргоо үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоор жыйынтыгында таанылгыс болуп өзгөрүлгөн. Анткен менен чет элдик мигрант болобу же жергиликтүү жаран болобу, эмгек укуктарын коргой билүү анын өз колунда. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Оодо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Интернетте окуучу кыздардын мушташы тартылган бир нече видео тарап кетти. Күч органдары ал тасмадагы окуялар кайда, качан болгонун тактай элек. Ал эми адистер бул өңдө окуялардын иликтенбей калып жатканынан мындай көрүнүштөрдүн токтолбой жатканын айтышат. Темана кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкек шаарындагы мектептердин биринде окуган, атын атагысы келбеген 10-класстын окуучусу кыздар арасында чатактар дайым эле болуп келээрин айтууда.
Я, конечно, не была в такой ситуации, но моя одноклассница.
Мен андай окуяга туш боло элекмин. Бирок мушташтар дайым эле биздин мектепте болуп келет. Мисалы, жаңы кыз келсе, аны атайын жөөлөтүп, чыр чыгарууга себеп изешет. Андай тентек кыздар ар бир мектепте бар. Анан жаңы келген кыздар башкача карап койсо эле болду. Сабак бүткөндөн кийин паркка же курулуштарга барып сабашат. Анан дагы тентек кыздар өзүнүн кичүү кыздарга дайыма салык салып турушат. Мугалимге же ата-энеге арызданам десең, биз мектепте окутпай коебуз, күн көрсөтпөйбүз деп коркутушат. Кээде эки кыз барып, атайын мушташып, утулуп калганы кечирим сурап кутулат.
Регулярно издевают они.
Ютубта жүргөн кыздардын мушташы тартылган тасмалар жүктөлгөнүнө аз убакыт эле болгон. Тасмалардын айрымдары социалдык тармактардагы кызуу талкуулардан кийин кайра алынып салынган. Андагы тасмада 14-15 жаштагы кыздар бир кызды ортого алып, уруп согуп, чачынан сүйрөп, сөгүнүп жатканын көрүүгө болот. Бул видеолор боюнча милиция кайрылганыбызда эч кандай маалыматы жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Адыл Оморов акыркы жылдары секелек кыздардын мушташуу фактылары азайып жатканын ишендирүүдө.
Уят болбой эмже бирдеме болуп деген алар деген мага тийишет деп кайра келип туруп салып кетет деп коркушат да керилерчи. Ошон үчүн унчукпай жүрөшөт. Анан бир күнү деген катуу неме таякты жегенден кийин анан ошонун ата энеси байкайт, анан дагы ушинтип эле анан кийин обращение заявление чыгарышат да. Анан ошондолор деген ошондой учурлар деген азайтуу азайтуусун деген идеямдер иштей баштагам да. Байкайт өзү деген ушакта деген мектептин балдар чогулуп аткан жерлерин баарын карап көзөмөлдөп турат да.
Деген менен мындай учурлар дайым эле ачыкка чыга бербейт. Окуучулардын түшүнүгүндө кордолгон учурда мугалимге билдирүү же башкаларга арыздануну уят иш катары эсептешет. Педагог Чынара Салиева мындай дейт.
Жакшы иликтенбей, тыкыр иликтенбей аткандагычы жанагы өспүрүм курактагы кыздар кинодон көрөт, видеодон, башка жактардан көрүп, эркек балдардан көрүп алып туруп, ошону көчүрмө катары өздөрүнүн турмушунда пайдаланып көргүлөрү келип, анан ошону кумар катары көрүп алышкандары да. Жанагы органдын адамдары кармагандан кийин жазалоо иретинде жазалап, ата энесин же ошо өспүрүмдөрдү жазалап, элдин алдына алып чыкса, тыюлууга абдан жакшы өбөлгө болмок.
Адистер деги эле ата энелер балдарын дайыма көзөмөлдөп турууга чакырышат. Ал эми мектептерде түшүндүрүү иштери, анонимдүү жашиктер уюштурулганы дагы мындай көрүнүштөрдүн алдын алат. Акыркы учурда жалпы билим берүүчү мектептерде орун алган көрүнүштөрдүн бири жашы улуулар кечүүлөрдү басмырлап мазактоосу, рекетчилик менен алектенип, акча буюм талап кылуу көрүнүшү токтобой жатканы айтылып эле келет. Тоноо, коркутуу, мушташуу аракеттери эми минтип кыздар арасында да жайылып бараткандыгы ойлондурбай койбойт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Ушунун кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит кечи сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.